Takže už vás konečně vítám, milí posluchači, u poslechu Svobodného vysílače a ze studia Rokycany. Měli jsme tady takové technické problémy, takže jsme museli vytáhnout starou techniku, aby jsme to nemuseli rušit. Já mám tedy tu čest přijmout u nás ve studiu pana doktora Karla Erbena, který tedy přijal pozvání, aby jsme se vlastně mohli tady s váma podělit o tom, jak to vlastně funguje a hlavně o tom, jak se dá předejít těm různým chorobám a jak to řešit jinak než tradiční metodou. Takže jestli teda chcete něco takhle na začátek říct. Vlastně ono to musí být natočen, takže jestli chcete něco říkat. Na začátek vy jste teda říkal, že jste teda vedoucí té, no, jsem to zapomněl.
No, dobrý večer. Funguji jako primář poradny civilizačních chorob, kde se množíme. Původně jsem dlouhodobu pracoval sám, k dnešku pracujeme 4, abychom zvětšili kapacitu a stihli zvládat narůstající zájem, který se projevuje dlouhými objednacími lhůtami, tak dokonce ještě část pacientů rozesíláme na detašovaná pracoviště. Zájem, říct, že je velký, je málo. Zájem je obrovský a ještě o něco větší.
No, a to je dobře, protože my jsme se tady před vysíláním bavili o tom, jak vlastně v dnešní době se řeší zdravotní problémy a myslím si, že to není zrovna adekvátní metoda a vy jste teda asi nepřišel teda, ale asi si myslím, že jste hodně veřejnost seznámil s takzvanými homocysteiny, tak jestli byste nám k tomu mohl něco říct, co je to ten homocystein?
Homocystein je biochemicky aminokyselina, která vzniká v našich buňkách, plní důležité úkoly v souvislosti s využíváním kyslíku v buňkách, má úkoly při získávání energie pro to, aby vůbec ta biochemie v buňkách mohla fungovat. Podílí se také vlastně na rozmnožování buněk a s jeho metabolismem souvisí to, že buňky získávají stavební materiál pro syntézu toho nejdůležitějšího, co v buňkách je, to jsou bílkoviny.
Takže funguje to tak, že vlastně my můžeme, nebo vy teda můžete zjistit tu hladinu, jestli jsem to správně pochopil z toho pořadu, a vlastně podle té hladiny určit ten zdravotní stav a hlavně to, co je důležitější, do jakého zdravotního stavu ten člověk spěje a vlastně nasadit nějakou adekvátní léčbu, aby člověk se tomu vyhnul, což je jakoby ta prevence, já si myslím, nejlepší způsob, jak řešit ty civilizační choroby, než to řešit, až když to vznikne, ale řešit to tak, aby to nevzniklo.
To určitě platí to, že je lepší chorobám předcházet, než je nechat vznikat a potom je draze a zároveň málo účinně léčit. Na začátek si přibližme trošku význam homocysteinu ve vztahu k lidskému zdraví. Homocystein se považuje za nejlepší předpovědní faktor, kdy zjištění o hladině v krvi nám umožní získat odhad, jak se bude vyvíjet náš zdravotní stav. Jestli nás očekává dlouhý život v dobré kvalitě zdraví, a to jak po fyzické, tak po mentální stránce. A nebo naopak, to platí tahle příznivá předpověď při nízkých hladinách homocysteinu. Je-li v krvi vyšší nebo vysoká hladina homocysteinu, pak platí méně příznivá předpověď, která napovídá, že v tom případě se člověk nedožije vysokého věku, že s velkou pravděpodobností zemře předčasně a že ho ještě budou trápit před smrtí různé civilizační choroby. Tohle to je podle autorů knihy o rozluštění významu faktoru H, to je zkratka pro ten homocystein, od autorů Holfora a Brilliho. A k těmto dvěma autorům dodávám, že krásné na té předpovědi, na té špatné předpovědi je to, že nemusí být definitivní, že jestliže se člověk začne starat o své zdraví, zjistí si nebo nechá si zjistit svoji hladinu homocysteinu a pak si k tomu nechá určit, co mu v těle chybí, co je třeba doplňovat, aby se vrátilo to, čemu jsme začali minulý rok říkat biochemické zdraví. To je stav, kdy v buňkách funguje všechno podle přírodních zákonů, to znamená normálně, a za tohoto stavu je potom předpoklad, že člověka nebudou postihovat civilizační choroby a že se dožije vysokého věku. Ve Spojených státech vyčíslili výzkumníci, že jestliže se udržuje nízká hladina homocysteinu trvale, systematicky, takže to přivodí prodloužení života o nějakých 10, 15, ale i 20 let. A to už je obrovský dar.
To už je teda obrovský rozdíl. A když teda si zjistíme ty hladiny, tak je tam několik různých druhů té léčby, anebo je jenom jedna pro všechny stejná, anebo se to pak rozděluje třeba, že určitý faktor určuje, která nemoc vznikne v budoucnu, anebo je to pro všechny lidi stejný měřítko?
Ta měřítka jsou stejná. To, co jsme zatím neměli možnost postřehnout, při zvýšených hladinách homocysteinu, jestli jsou ještě nějací další ukazatele, které, podle kterých bychom mohli odhadovat, že jednomu pacientovi hrozí infarkt, druhému rakovina, třetího, že postihnou revmatická onemocnění, nebo dalšího Crohnova choroba, nebo jiná autoimunitní onemocnění, toto nemáme možnost rozlišit. Víme jenom, že u pacienta je větší dispozice k postižení kteroukoliv z těch vyjmenovaných civilizačních chorob, nebo i dalších, a nevíme, která to bude. Tam je možné toho pacienta vyšetřovat, hledat příznaky těch onemocnění, a snažit se potom včas léčit nejenom tu základní příčinu, tu poruchu metabolismu se zvyšováním hladiny homocysteinu v krvi, ale ta vysoká hladina homocysteinu vlastně nastartovává další anomální děje, které potom směřují už k projevům jednotlivých civilizačních chorob. Tam máme možnost pátrat, hledat a máme možnost nasadit ještě další léčbu jakoby po druhé koleji k tomu homocysteinu a toho pacienta uchránit před revmatickým postižením.
A vy teda máte to diagnostické centrum, kam vlastně můžou lidé přijít, nechat se vyšetřit a pak na základě toho se začít léčit, tak aby vlastně se zabránilo vzniku o těch chorob. A jak to vlastně třeba, jak to funguje, jak to dlouho trvá, to samotné vyšetření a třeba ta následná léčba, jestli je individuální podle toho, jaký ty čísla se tam ukážou a jestli opravdu ten člověk záleží na tom, že si sníží ten homocystein na tu dobrou úroveň a pak už jenom drží ten svůj správný životní styl, aby ten homocystein zůstal zase dole. To bylo víc otázek, já se omlouvám.
Ano, tyhle informace asi musíme trošku zpřesnit, aby si podle toho každý mohl udělat svou představu o tom, co ho čeká, jak to bude časově, případně jak to bude finančně náročné. To vyšetření máme organizačně připravené tak, aby na tom člověk netratil moc času. Protože k nám jezdí hodně mimo pražských pacientů, třeba z Moravy, tak je to zorganizované tak, že ráno kolem 8:30 se nabírá krev, která se odesílá k vyšetření, ke stanovení homocysteinu. Spolupráce s laboratoří je domluvená tak, že laboratoř má pro naše vzorky vyhražený čas, takže se tomu zpracování věnuje hned. Takže my vlastně v poledne dostáváme výsledky a kolem 1:00, když já přicházím ordinovat, tak už dostanu list papíru s výsledky lidí, kteří jsou objednáni na odpoledne do poradny, a u každého mám číslo, výsledné číslo, jaká hladina homocysteinu v tom dopoledním vyšetření je u něj naměřená. Takže vlastně jsme díky tomu přispění laboratoře schopni toho pacienta vyřídit za jediný den. Že ráno se mu nabere krev, v poledne je výsledek, odpoledne se vidíme v poradně a pacient dostane určené dávky vitamínu podle té hladiny homocysteinu, kterou v jeho krvi laboratoř našla. Ty dávky, které pacientům dávám, jsou určené většinou na 2 měsíce, u vysokých hladin homocysteinu i na další dobu, na 9 nebo 10 týdnů, a po té době se dělá kontrola. Ten homocystein se téměř u každého výrazně sníží, takže potom na další období ten pacient dostává už nižší dávky. Ty původně vysoké dávky vitamínů snižujeme.
Tak, tady jenom udělám takovou změnu. A vlastně já, když jsem tady měl toho předchozího hosta, tak ten říkal, že se léčí, ale že tam jsou nějaký, že se nesmí pít, kouřit, nebo jaký je třeba, jaký ten život musí člověk vést s tím léčením, aby vlastně to bylo co nejvíc účinný, čeho se třeba musí vzdát nebo něco omezit.
Praxe nás naučila, že vlastně při tom prvním vyšetření sledujeme vliv jediného faktoru. To je přidání 3 vitaminů, kyselnolistové B6 a B12. Jaký vliv to bude mít na hladinu homocysteinu toho člověka, o kolik se sníží. A teprve při druhém vyšetření, při kontrolním vyšetření, když sledujeme, o kolik se snížil, a pak se snažíme tomu pacientovi poradit, jakým způsobem ten účinek nebo to snížení maximalizovat, tak teprve při tom druhém vyšetření přicházejí doporučení na změnu složení stravy, případně doporučení ohledně kouření či nekouření, protože vlastně ta dvě vyšetření, to první vstupní a to kontrolní, tak potřebujeme vyhodnotit, jak účinkuje náhradní dodávání vitaminů, které bychom měli mít ve stravě, nemáme je tam, tak je dodáváme uměle. Tak sledujeme, co to s tím pacientem udělá. Víme, že to neudělá všechno, co je potřebné, a pak se přidávají už další rady. Třeba u kouření. U kouření víme, to byly jedny z prvních výzkumných prací kolem homocysteinu, už po roce 62, když se ten výzkum rozbíhal, tak tam bylo popsáno, že vitamin B6 funguje v buňce jako kofaktor enzymu, to znamená funkční součást enzymu, která umožňuje to, aby enzym, který je vlastně bílkovinou částicí, případně bílkovinou molekulou, aby plnil tu zprostředkovatelskou nebo řídící roli u určitých biochemických procesů. Čili výsledky biochemických dějů závisí na tom, jestli fungují enzymy nebo ne. Ten homocystein enzymy poškozuje. Ale tady v tomhletom případě je jeden důležitý faktor. U kuřáků se rozvolňuje spojení mezi vitaminem B6 a tou bílkovinnou molekulou, takže ten enzym funguje hůř. Hladina homocysteinu je u kuřáků vyšší a to vysvětluje, proč u kuřáků je víc infarktů, víc rakoviny a víc dalších civilizačních chorob než u nekuřáků.
A co teda, všechno, když by teda člověk jakoby se znova narodil, byl úplně nepopsaný, tak co vlastně zvyšuje ty hladiny homocysteinu, určitě nezdravý životní styl, ale jestli jsou třeba i nějaký potraviny nebo přímo nějaký látky, které zvyšují ten výskyt homocysteinu v těle?
Tyhle ty látky se jistě najdou. Jsou mezi léčivy, hladiny homocysteinu zvyšují antibiotika, zvyšují jí kortikoidy, zvyšují jí prostředky využívané při chemoterapii nádorů. Ale to, co nás v praktickém životě zajímá, co zvyšuje hladinu homocysteinu v každodenním životě u každého z nás. A ten faktor, který může za zvyšování hladiny homocysteinu v celých velkých populačních skupinách, je nedostatek vitaminů, hlavně kyseliny listové a vitaminu B6 v naší stravě. Takže vlastně od tohodle toho zjištění se odvíjel jeden z názvů civilizačních chorob, nemoci z nedostatku.
A tyto látky teda máme hlavně, teda nemáme ve svém těle, protože jíme třeba prázdnou stravu nebo třeba i nějaký to maso nebo tepelně upravený potraviny, ze kterých se potom ty látky vytrácí a my je vlastně musíme doplňovat takhle jakoby uměle skrz to léčení, takže to by asi měl být ten důvod, vlastně ta strava, že jo? Co vlastně způsobuje nízký obsah těch látek a potom vlastně vznikají ty nemoce.
Ty faktory, které jste jmenoval, se na tom podílejí. Ale asi bude dobré, když se pokusím o zpřesnění. To zpřesnění můžeme udělat, když budeme sledovat model, že po roce 1950 v Evropě, ve Spojených státech o 5 let dřív, začala stoupat úmrtnost na kardiovaskulární choroby, to znamená infarkty a další nemoci srdce a cév. A dnešní dodatečné vysvětlení je v tom, že to stoupání odpovídalo tomu, jak se zvyšovala hladina homocysteinu v krvi celých velkých populačních skupin. A důvod k tomu zvyšování hladiny homocysteinu byl v tom, že po válce se začal rozvíjet potravinářský průmysl a potraviny, které se přestaly konzumovat v syrovém stavu, třeba zelenina nebo jenom malinko podušená, tak při tom průmyslovém zpracování to procházelo intenzivnější tepelnou úpravou. Byly tam i technologie. Tak jednoduché je součástí technologie, jako je rozporcování a praní, znamená, vyplavování nebo vyplachování těch vitaminů z té zeleniny. A když se k tomu potom přidá ohřev, třeba při sterilizaci, tak to znamená velké, velké ztráty. Jenom pro přirovnání, když dusíte zeleninu na plotně, cokoliv, mrkev, brokolici, něco, kde je dost vysoký obsah kyseliny listové, zazvoní vám telefon, zabavíte se u telefonu a zapomenete, že ta zelenina je vystavená vysoké teplotě, tak když skončíte ten hovor, tak vám v té zelenině zůstane z kyseliny z původního vysokého obsahu kyseliny listové třeba jenom 3%. Takže analogicky při těch průmyslových technologiích dochází k podobným ztrátám. Takže tohle byly ty první úbytky vitamínu. Druhý úbytek nastal třeba u nás, když docházelo k reformování zemědělství, kdy původní tradiční cyklický způsob obhospodařování, kdy 3 roky se selo sklízelo a 4. rok pole odpočívala, vyhnojovala se, tak tenhle ten způsob zemědělci opustili, protože bylo třeba zvýšit produkci potravin a začalo se sít a sklízet každoročně a vyhnojovalo se průběžně, ale už hlavně strojenými hnojivy. No u těch asi není problém si představit, že čím víc je tam komponent, tím je hnojivo dražší. A protože jsem vždycky hledal, že o nějaký způsob vyžití ekonomicky únosný, tak se hledalo složení hnojiv tak, aby narostl objem, protože ten se prodával a biologická hodnota, která je skrytá v minerálním složení, že ta to odnášela, protože čím víc minerálů se tam dalo, tím bylo hnojivo dražší. Takže to byl další faktor. No takže rostliny vlastně vytahovaly z půdy pro svoji potřebu víc minerálů, než kolik se jich tam podařilo vložit. Také je možná dobré si představit, že vlastně původní minerální složení půdy se datuje několik milionů let zpátky, když tady byly ještě sopky a sopečná činnost, které všude tam, kde sopky jsou dneska aktivní, tak je v jejich okolí velké množství minerálů v půdě, které rostliny využívají. No a od té doby, kdy sopečná činnost u nás skončila, tak už nebylo nic, co by ty vzácné minerály doplnilo. Takže rostliny jenom vyčerpávají, vysávají a těch minerálů vlastně ubývá. No a k tomu přišel ještě jeden velmi silně působící faktor, a to jsou kyselé deště. Čili po výstavbě energetických zdrojů v Podkrušnohoří začalo docházet ke spalování obrovských kvant hnědého uhlí, které má vysoký obsah síry. Ta síra schoří s tím uhlím a v podobě kysličníků síry se dostává do vysokých vrstev atmosféry, do mraků ve vlhkosti v oblaku se rozpouští, takže v těch oblacích není voda, ale zředěná kyselina sírová. A ta potom z těch mraků vypadává a na půdu, kam spadne, tak posouvá pH půdy do kysela, mění její kyselou reakci a v té se mění rozpustnost minerálů, takže část minerálů vlastně si zvýší rozpustnost a uteče s tou deštěvou vodou někam do zemských hloubek, kam na ní nedosáhnou kořeny rostlin. Takže to je další z důvodů, proč nám ubývají minerály v půdě A konečným důsledkem toho, že si rostliny, hlavně zelenina, nemohou ty minerály nasát, tak důsledkem toho je, že vlastně nemají suroviny, které potřebuje jejich fotosyntéza a jejich biochemické reakce, kdy ty rostliny pro nás vlastně vytvářejí vitamíny, které potřebujeme, a materiálem, z kterého se tohleto děje, jsou právě ty minerály z půdy. A když jich ubývá, tak ty rostliny vytvářejí těch vitamínů méně a méně. A tento ubývání sledují vyživářské laboratoře v Německu a v loňském roce vyčíslili, že v uplynulých 50 letech se snížil obsah vitamínů a minerálů v zelenině o 80%. To je strašlivé číslo. A když si představíme těch zbývajících 20%, tak to absolutně nemůže našim buňkám stačit na to, aby ta biochemie v nich trošku slušně fungovala a ten homocystein, aby se přirozeně držel v krvi na nízké hladině. Jsme odsouzeni k tomu chodit si pro vitamíny do lékárny, doplňovat to, co nám v krvi a v buňkách chybí, aby ta biochemie mohla fungovat a ten homocystein nedosahoval vyšších hodnot.
No, tak to je právě to, co si spousta lidí jako neuvědomuje, že těch příčin k tomu vzniku těch nemocí je hodně, ať už právě od těch potravin, že to jsou ani věci, které nemůžeme ovlivnit my sami, které už jsou zkrátka nějakým způsobem daný, ať už tou změnou zemědělství a tak dále, ale můžeme s tím něco dělat teda v podobě toho, že si třeba budeme jíst tu zeleninu syrovou, nebo že třeba nebudeme kouřit, nebo prostě žít nějak nezdravě. To všechno s tím dělat můžeme, ale i tak je vlastně dost vhodný si požádat o tu pomoc ve formě toho testování nebo toho vyšetření, kdy je nám potom nasazena léčba, která opravdu se dá považovat za léčbu, protože věřím, že existuje málo lidí, který nebere jakýkoliv prášek, a věřím, že spousta lidí ví, co třeba v těch prášcích je, že to zkrátka nejsou žádný vitamíny nebo tak. Takže pokud bychom mohli teda, jestliže se chci zeptat, pokud bychom teda jak měli tu léčbu od vás, tak potom vlastně ve chvíli, kdy skončíme s léčbou, tak jak vlastně udržet tu hladinu nízkou skrz tu stravu, vlastně zákaz kouření, že jo, nebo jak omezit kouření, alkohol, prostě všechny věci, které jsou všeobecně znány, že jakoby škodí, ale jak třeba tou stravou, jaká je třeba ideální strava pro to, aby nám nevznikaly ty vyšší množství těch homocysteinů. Jestli byste mohl poradit, protože třeba je tady takový hnutí, jako je raw strava, že jo? To je naprosto syrová strava, tak jestli byste mohl doporučit stravu, podle který třeba ten trend je, že se nesmí vařit do více jak 42 stupňů, jestli myslíte, že to má smysl v otázce těchto civilizačních chorob.
Určitě to má smysl řídit se těmi principy, které už jsou známé dlouho, že na jakou teplotu se zelenina dá ohřívat, nebo při dušení, jakou teplotu je možné mít a po jakou dobu. Ale i tak je potřeba si uvědomit, že vlastně v dnešní době při tom obrovském poklesu obsahu vitaminů a minerálů v zelenině, že nejsme schopni žádnou ani sebe racionálněji vyskládanou stravou dát organismu nebo našim buňkám všechno, co potřebují. Já když sleduji u pacientů, kteří říkají, my jsme zvědaví, jak jsme na tom s hladinou homocysteinu, protože máme velkou zahrádku, pečlivě ji vyhnojujeme máme velké sklizně, jsme schopni dobrým skladováním si vlastně zabezpečit tu naši kvalitní zeleninu pro celý rok. No a u nich hladina homocysteinu, kterou naměříme, je kolem 8. V rozmezí tak 7,5, 8,5 u těchto lidí, ale přitom fyziologická hladina, ke které je třeba se dostat, je 6,4. Takže já těmto lidem určím dávky vitaminů, pro které si chodí do lékárny, aby je doplňovali k té své dobré stravě, tak ten jejich homocystein se potom sníží. Takže je tam z toho snížení je naprosto jasně vidět, že tou opravdu racionálně vyskladanou stravou se nedá uspokojit potřeba buněk v přísunu vitaminu, že musíme pro doplnění chodit do lékárny a ty tablety vitaminové políkat.
A jak je to s tím rozdělením na ty určitý čísla, že teda optimální je 6,4, když má někdo třeba 8,5, tak je to s tím, že třeba, a jaký je jakoby třeba nejvyšší číslo, se kterým jste se potkal, a znamená to, že čím větší číslo, tím kratší doba života, jestli to takhle můžu, jako můžu nazvat?
Ono to tak úplně přesně není. Platilo by to v případě, že si člověk to vysoké číslo nechá bez povšimnutí. Ale jestliže se to číslo najde po poměrně krátké době, po tom, co se ten homocystein zvýšil na tuto hodnotu, tak to číslo srazíme dolů rychleji, než stačí vyvolat poškození nebo nějaké i fatální důsledky. Tohle to se pozorovalo v době, když začínal ve Spojených státech výzkum onemocnění, které se vyskytují při vysoké hladině homocysteinu. Takhle bylo objeveno onemocnění, které dostalo název homocystinurie. Bylo to vrozené metabolické onemocnění, čili vlastně ti jedinci měli předznamenání v genech, které znamenalo, že budou mít vysoké hladiny homocysteinu, a když se tam nakombinuje to genetické předurčení a ještě méně zdravý životní styl, tak výsledek byl takový, že ti postižení umírali předčasně na infarkty, mozkové příhody, embolie, prostě tromboembolické komplikace. A umírali před 30, někteří před 20, a byly i výjimky velmi časných úmrtí u dětí, dokonce předškolních. Ten jako rekordní byl věk 4měsíční chlapeček, pardon, 4letý chlapeček a 4měsíční holčička. A v pitevních nálezech, které byly zveřejněny, byly popisy od patologů, že v tepnách těch dětí byly nalezeny pokročilé aterosklerotické změny a krevní sraženiny v úplně stejné podobě a stejném rozsahu, jaké nacházejí patologové u velmi starých lidí. Takže tohle vlastně rozproudilo celé zkoumání homocysteinu. Vznikly tam úvahy, že v Americe se vlastně už rozbíhala epidemie kardiovaskulárních onemocnění, stoupala tam úmrtnost na infarkty. Takže tam lékaři kladli otázky, jestli není něco společného mezi tím onemocněním, tou homocystinurií, a tím, že stoupá úmrtnost na ty kardiovaskulární choroby, jestli tam nejsou podobné mechanismy. No a Američan McCulley se právě téhleté otázce intenzivně věnoval, No a přišel se zprávou, že tam jsou společné jmenovatele, jenom u těch homocystinuriků je to všechno víc zvýrazněné právě díky tomu předznamenání v těch genech.
Tak to je zajímavé. Já mám ještě doplňující otázku k těm dětem. Jak se jim to, že to mají třeba od narození, jestli to přijímají třeba z rodičů nebo z té své matky, a jako, že jakoby to dítě tou stravou, bych neřekl, že by dokázalo tak rychle si způsobit ty nemoce, a pak teda pokud by to doktoři třeba vytestovali hned po narození, že by s tím ještě něco mohli dělat, což je asi možný, že by to dokázali vyléčit, když by se na to zaměřili, to je první otázka, a druhá teda, jak se to těm dětem jako stalo, nebo já mám takový pocit, že do 20 let, takže člověk je jakoby v bezpečí, a teď, když vlastně se tady dozvídám, že se to může stát v kolika letech, tak vlastně čím se to určuje, že ten člověk, jestli je to fakt jenom tou stravou nebo třeba i nějakýma genetickýma.
Tohle je důležité vysvětlit, protože to vlastně doplňuje informace k významu kojení oproti umělé výživě kojenců. Ukazuje se, že mateřské mléko má jiné chemické složení než krevské. Velký rozdíl je v obsahu aminokyseliny metioninu, z kterého vzniká homocystein, kde to je přímo začátek toho biochemického cyklu, v kterém homocystein vzniká. V mateřském mléce je toho homocysteinu třikrát nebo skoro 3,5krát méně než v kravském mléce. Čili znamená to, že není-li dítě kojeno a je na umělé výživě, tak vlastně dostává velké množství metioninu, z kterého vzniká vyšší množství homocysteinu, a podařilo se i nalézt souvislost mezi vyšší hladinou homocysteinu způsobenou tou umělou výživou a náhlými úmrtími dětí kolem věku 3 měsíců, kdy to většinou se prostě to dítě ráno neprobudí, že matka zjistí, že dítě nedýchá. A je to právě způsobeno zástavou srdce, ke které dochází díky poruše tkáně v sousedství těch uzlíků u srdce, z kterých jdou impulzy pro jednotlivé srdeční stahy, a tenhle ten uzlík pod tím toxickým vlivem změn vyvolaných homocysteinem zastaví svou činnost.
No, tak jste mi tady zbořil mýtus o tom, že takovéto nemoci postihují opravdu jenom starší lidi. A já tady mám teda už přímo jenom dotaz, nejenom dotaz, ale mám se zeptat na souvislosti mezi současnou medicínou a jeho směrem a vlastně tím farmalobby, a co by měli lidé dělat, aby nepodléhali různým těm svodům těch farmaceutických společností. Takže jaký vlastně je pro vás rozdíl mezi dnešní tradiční západní medicínou a tím, co teda, co provozujete vy v tom svém centru?
No, tahle otázka je na větší přednášku. Dá se říct, že objevování homocysteinu vlastně posunulo medicínu na skutečně vědecký základ do oblasti molekulární biologie a dějů, které probíhají na biochemické úrovni. Objevem homocysteinu a poznáním biochemického cyklu, v kterém probíhá jeho přeměna, se ukázalo, že tyhle ty poznatky vyplňují prostor, jakousi bílou skvrnu na mapě mezi dvěma životně důležitými ději, kdy ten první je vlastně, jsou biochemické změny látek, které se jmenují adenozín trifosfát, adenozín difosfát. To jenom pro lidi, kteří jsou v tomhletom orientováni. Tak tahle ta přeměna je zdrojem energie pro veškeré biochemické dění v buňce. A právě ten adenozín z těchto přeměn se najednou objeví v biochemickém cyklu metabolismu homocysteinu, čili je tam vidět návaznost. A ten homocystein vyplňuje bílý flek na mapě vůči dalšímu cyklu. Ten se jmenuje podle doktora Krebse, který za to dostal Nobelovu cenu. A je to vlastně biochemický cyklus využívání energetických zbytků mastných kyselin k získávání energie v buňkách. A zajímavé je, že tenhle ten cyklus první látkou, kterou nacházíme vlastně na začátku toho Krebsova cyklu, se jmenuje pyruvát. A pyruvát je jedna z koncových látek při zpracovávání homocysteinu směrem k dalšímu metabolickému využití. Čili tady je jasné propojení. Ještě k tomu se napojuje jakoby do strany biochemický cyklus přeměny kyseliny citronové nebo takzvaný citrátový cyklus. A všechno tohleto, co jsem vyjmenoval dohromady, pokrývá obrovskou část buněčné biochemie a homocystein nám vlastně přispívá k tomu, že lékaři vidí do toho dění v buňkách, jak probíhá normálně v podmínkách plného zdraví. Ale zároveň ten výzkum, který probíhal ze začátku, začal ukazovat, jaké poruchy v tom vznikají a co se z nich odvozuje, a vlastně bylo možné stopovat, jak se ty poruchy rozvíjejí, jak se spouštějí mechanismy, které vyústují v takové nemoci, jako je infarkt, rakovina, osteoporóza, Alzheimerova choroba a řada dalších, nebo obecně můžeme říct autoimunitní onemocnění. Takže tohleto všechno vlastně se lékaři dozvídají, nebo někteří by se mohli dozvídat, kdyby se tomu věnovali, studovali a promýšleli by to, tak by věděli, proč pacient, který před ním sedí, proč ho bolí klouby, proč na EKG má změny, které znamenají poškození, které má blízko k infarktu, a věděl by, co má udělat, aby se tyto změny nerozvíjely, místo toho, aby podle pokynů dílerů farmaceutických firem předepsal lék, který něco z těch příznaků, které se jmenoval, jenom utlumí. Tyhle ty chemické léky neodstraní příčinu, proč ty choroby vznikají, jenom utlumí příznaky, které pacientům vadí. A když se vrátíme k významu homocysteinu, tak můžeme říct, že vlastně těmi biochemickými poznatky o tom, jak to v buňkách má probíhat a co se děje, když dochází k poruchám, čili to neprobíhá podle těch přírodních zákonů, tak tady se vlastně lékaři dozvídají, co se jim pod rukama porouchalo a jakým způsobem to opravit, aniž by bylo nutné sahat jenom po chemických lécích, které toho pacienta nezachrání, jenom mu uleví, takže ten pacient je spokojen. A tohleto vlastně byl důvod v době, když probíhal výzkum, nebo když se rozvíjel výzkum toho, co to je homocystein a co z toho vyplývá pro lidstvo, tak samozřejmě kolem brousili agenti farmaceutických firem a snažili se urvat pro sebe první poznatky, které ten výzkum přináší, a snažili se o to z toho důvodu, aby bylo možné ty poznatky využít k výrobě, ke konstrukci léků, které by se patentovaly a znamenalo by to pro farmaceutické firmy zisk. Tohle to se vždycky děje kolem každého výzkumu v medicíně. No, jenže tady u tohletoho výzkumu se agenti vraceli s vysloveně jobovými zvěstmi. Nebo přinesli dvě. Ta první jobová zvěst, že se nedá vyrobit patentovaný lék, protože tady účinkují jenom vitamíny, to jsou přírodní látky a ty nejde patentovat. A druhá jobová zvěst byla horší, že jestli se ty informace o tom, jaký má vztah zdraví člověka k homocysteinu a že se tyto poznatky dají využít ke koncipování prevence pro celé populační celky anebo pro prostě obyvatelstvo určité země, tak tohle, kdyby se podařilo udělat, tak to znamená vlastně pro farmaceutický průmysl velké omezení, nebo možná pro některé menší firmy i začátek jejich konce. Ale já si nemyslím, že to je tak doslova, protože řada chemických léků se nasazuje jako první pomoc k potlačení těch nejhorších příznaků, třeba k potlačení velkých bolestí. Tam tyhle ty přírodní, ty vitaminy a další potravinové doplňky, které se využívají k léčení příčin těchto chorob, působí pomalu, působí dlouhodobě. A jestli má pacient bolesti, potřebuje ulevit hned, čili tam ty chemické léky pro tuhle úlevu nemůžeme zatím ničím jiným nahradit.
No, tak to je právě to téma, na které se chce dostat tady posluchači, ohledně toho, jak vlastně, jestli někteří lékaři zneužívají nabídky různých farma lobby pro své účely, a což je právě to, pokud je ten, jak jste říkal, že kdyby se o to zajímali, že by dokázali zjistit, proč to u toho člověka vzniká, adekvátně ho léčit, tak by se v tom nesměl pohybovat zisk, který tedy pak ty pacienty mění na pouhé stroje, které potřebují opravit, a vlastně se opraví tím, že se jim podají prášky a více o tom člověku neřeší. A vlastně, že ty doktoři o nás ví stále méně a méně a jsme pro ně zase jenom třeba další jméno v kartotéce. Tak jestli jste se teda setkal osobně s tím, že zkrátka, nebo jestli tedy souhlasíte s tím tvrzením, že jde lékařům tradiční medicíny o peníze a ne o léčení lidí.
Já teď časově přesně nezařadím, kdy na ČT jedničce ve večerním zpravodajství se objevila zpráva, že Útvar pro odhalování organizovaného zločinu otevřel další kauzu, a to je vyšetřování u lékařů, kteří jsou podezřelí z toho, že nepředepisují léky podle toho, co pacient potřebuje, ale že předepisují léky podle nabídky dílerů farmaceutických firem, třeba na odměnu, nebo většinou to byly odměny ve formě dovolených, kde dovolená třeba v Tichomoří na ostrovech byla spojená s poměrně velkým předepisováním určitých léků. No a když si lékař na tohle to netroufal, že jo, tak mu nabídli menší množství předepsaných léků nebo jiného druhu s tím, že bude mít dovolenou třeba v Chorvatsku nebo v Africe, že jo, u těch center u Mrtvého moře. A tak, prostě, že díleři měli odstupňované taxy a sazby, kde lékaři podle množství předepsaných léků mohli si vysloužit dovolenou. A tyhle ty skutečnosti znamenají, že ti lékaři, aby splnili ty kvóty, předepisovali léky, aby předepsali množství, bez ohledu na to, jestli to ten pacient potřebuje nebo nepotřebuje.
Tak to jsou ty, o ty radikální případy, ale když si vezmeme teda běžného doktora, který se nesnaží nějakým způsobem si něco vydělat, tak oni stejně mají určitý finanční obnos za pacienta, to se vlastně taky tyko nedávno se to nějak řešilo, a vlastně mají i obnos za to, co předepíšou, protože jinak si nedokážu představit, proč by vlastně na všechno chtěli dávat prášky, protože vlastně nějakým způsobem, ať už státem nebo různýma těma farmaceutickýma společnostma, jsou jim vypláceny peníze v podobě toho, kolik lidí léčí, co jim předepisují a takhle. Takže určitě to takhle funguje i v normálním světě, i u běžného doktora, který se teda nesnaží splnit kvóty, ale radši předepíše ten prášek, než aby radši doporučil něco alternativního, i když tomu nevěří, ale radši to předepíše, protože z toho má nějaký finanční obnos.
No, naše zdravotnictví bohužel funguje tím způsobem, jak jste to popsal. Že tyhle ty je jen málo lékařů, kteří se pokusili vymanit se z těchto vlivů, aby vůbec nepředepisovali léky podle příslibů dealerů farmaceutických firem, co za to předepisování dostanou. Ono, když se tohleto zjištění zobecní, tak vlastně dojdeme k tristnímu zjištění, že ze zdravotnictví vymizel původní cíl, který byl formulován vlastně v preambuli původního zákona o péči o zdraví lidu, který přestal platit v roce 2013, kde bylo jako cíl stanoveno, že zdravotnictví, cílem činnosti zdravotnictví je přispívat ke zlepšování zdraví obyvatelstva. A v novém zákoně, který koncipoval ministr Julínek a dokončil a vydal pan docent Heger, tak nic takového není, žádné takovéhle ustanovení. A když člověk ten nový zákon pečlivě sleduje a analyzuje, tak zjistí, že tam nenajde žádný jiný smysl toho zákona, než je stanovit pravidla pro podnikání ve zdravotnictví. A volně odvozeno od toho, to znamená, že cílem činnosti zdravotnictví přestalo být věnovat se zdravotnímu stavu pacientů a že jediný, nebo nepoužiju slovo cíl, nahradím ho slovem úkol. Jediným úkolem zdravotnictví je zabezpečovat odbyt chemických léků, které farmaceutické firmy vyrábějí.
Tak to bylo hodně pěkně řečeno, hlavně to má větší váhu tím, že vlastně se v tom pohybujete, že opravdu v tom máte přehled. Není to jenom, když to tady říkáme my, konspirační blázni. Pak tady mám ještě dotaz, jestli vůbec lékař smí, ono jich tady opravdu hodně mi chodí, takže jsem tady, protože si takhle jsem tam čtu. Smí vůbec lékař předepsat nějakou alternativu neuznávanou lékařskou komorou? Neměl by za to nakonec třeba postih?
postihu by nemělo dojít. Nicméně, myslím si, že z podnětů farmaceutických firem, respektive lékařsko-farmaceutické lobby, což je vlastně silový útvar v pozadí, kde se propojují posty lékařů na vyšších odborných úrovních, to znamená převážně docentů a profesorů, se zájmy výrobců léků a sleduje se, jestli některý lékař, který je známější, se vymyká z doporučení předepisovat chemické léky a nevyužívat možností, které nabízí alternativní medicína, a hledat pacienty, kteří si stěžují na to, že jim to léčení takového lékaře nepomohlo, a na toho lékaře si potom třeba lékařská komora pokouší došlápnout. Jo? Tohle je riziko, já nevím, to postihuje nejčastěji lékaře, kteří se pokoušejí léčit rakovinu s využitím různých alternativních metod. Je tu velký rozdíl, když pacient zemře po chemoterapii a radioterapii, někdy se zdá, že prostě byl těmito prostředky uléčen k smrti, že příčinou smrti nebyla samotná rakovina, ale že příčinou smrti bylo zničení jaterních funkcí a krvetvorby, které už se nepodařilo spravit. A tady se neděje nic, příčinou smrti je rakovina. A jestliže na stejné diagnozi zemře pacient, který od jiného lékaře dostal prostředky, které se řadí do alternativní medicíny, tak tenhle ten lékař potom je popotahován a souzen a odsouzen. Na Slovensku znám jeden případ lékaře, který rakovinu léčil velmi úspěšně a v podstatě se ho pokusili zničit.
No a co říká lékařská komora na vás teda? Jakoby ten lékařský svět, nebo třeba jestli máte nějaké známé doktory, co na vás říkají?
No tak oficiální zástupce lékařského světa, oficiální zástupci jsou sdruženi ve spolku Sisyfos. Takže co říkají, to si každý může přečíst na stránkách spolku Sisyfos. A já jsem ochoten k tomu dělat průvodce každému a říct, tak až sem autor textu píše pravdu, a tady je ostrý předěl a dál už pokračujou vymyšlené lži, které nelze prostě dotvrdit. V podstatě ta lež je převzatá ze studie Norvit, to je v Norsku v Bergenu sepsaná studie, která tvrdí, že když se u pacientů po infarktech nebo mozkových příhodách dává kyselina listová B6 a B12, takže se tím vyvolají nové infarkty, nové mozkové příhody, další komplikace a že se pacienti všeobecně cítí hůř. Vřele doporučuji každému, hlavně lékařům, aby si zkusili studii Norvit zopakovat a zjistí, že není zopakovatelná. Že když pacientům dají tyto vitamíny, tak se nestane, jako stalo mně. Nezažil jsem u pacientů jediný další infarkt, jedinou další mozkovou příhodu, ani jakékoliv komplikace, ale naopak jsem zažil spokojenost pacientů, chválení si, a některé chvály byly takové, že měly až nepříjemnou sílu.
Ale určitě pak má člověk tu motivaci v tom pokračovat. Ale tady se jeden posluchač chtěl zeptat, jestli existují, nebo já myslím, že asi hodně lidí prokouklo vlastně, že chemoterapie je vlastně to samé, ale ve velkým, že vlastně jakoby celý ten, nebo aspoň já pro laika, mi přijde celý ten smysl naprosto zbytečný a že vlastně ozařování prostě neléčí. Ale otázka toho posluchače je, jestli jsou nějaké statistiky ohledně toho, kolik procent chemoterapie vyléčila. Protože já myslím, že to číslo je obrovsky malý.
Ono, ta otázka je položená příliš zjednodušujícím způsobem. Při pokusu na ní odpovědět, ji musíme rozdělit a vyplývá z toho, že u rakoviny, která je diagnostikovaná brzy, to znamená, je jako jednotlivý útvar v některém orgánu, nestihla metastázovat, nepodrobuje si ještě lidské tělo, tak jestliže se provede operativní vynětí toho nádoru a potom zajišťovací ozáření tkání, kde by mohlo dojít k dalšímu růstu, nebo zajištění chemoterapií, kdyby byly někde vycestované buňky, které by se staly vlastně místem, kde by začaly růst metastázy, tak zničení těch nádorových buněk je na místě. Nikdo nedokáže říct, ani renomovaní onkologové, jestli u daného pacienta bude úspěšná ta kombinace chirurgického zákroku, chemoterapie nebo radioterapie, a jestli se pacient vyléčí, a nebo jestli by se spíš vyléčil, kdyby se u něj aplikovala amygdalin, čili B17 z Mexika, o kterém víme, že má dost vysokou účinnost, a dokonce ve statistikách menších vychází, že u toho nepříznivějšího stupně vývoje rakoviny, u tohohle toho prvního, je ta účinnost kombinace operace chemoterapie vysoká. Jo? To určitě jsou uspokojivá čísla. Ale jestliže pacient přijde pozdě a má ten nádor hodně rozrostlý, prorůstá do okolí, najdou se už metastázy v játrech, na plicích nebo jinde v těle, ty metastázy už nelze odstranit. V podstatě se odstraňují jenom u nádorů slinivky, když jsou v játrech někde dost blízko u sebe, takže se odejme kousek jaterní tkáně s nimi, tak tady je ta úspěšnost také celkem vysoká, ale u těch ostatních, teda myslím, je vysoká, to je kombinace rakovina slinivky a já nevím, 2-3 metastázy na játrech blízko sebe, kdy lze operovat, ale v jiných případech, kdy jsou metastázy v plicích, různě v břiše, nebo s karcinomu střeva v játrech na více místech, no tak tam ta operace těch metastáz není možná a ukazuje se, že v téhleté fázi rozvoje onemocnění je ta procentuální úspěšnost velice nízká a bráno z hlediska dlouhodobého vyléčení. Jestliže se provede zásah, tak vlastně se ta rakovina zbrzdí, nerozvíjí se rychle dál. Je tam několika měsíční odklad konečného ortelu u toho pacienta. ale posuzujeme-li to z hlediska možností úplného vyléčení, tak v těchto případech je kolem 1%. A jestliže si vezmeme ten mexický amygdalín aplikovaný injekčně do žíly u stejných pacientů, tak ten efekt je kolem 30%, nebo teda přesně 29,1%. Čili relativně proti těm klasickým metodám, které má onkologie, je ten účinek obrovský. A možná právě proto, že je obrovská snaha ten amygdalín potřít, znemožnit jeho dovážení do republiky, je to házení klacků pod nohy těm pacientům. Já jsem zvědavý, kdy to ty pacienty přestane bavit.
Tak to doufám, že brzo. A tady teda, jak jsem říkal, ještě hodně otázek, pak hlavně i tady přímo i nějaké lékařské otázky, ale ještě bych se chtěl zeptat, nebo já ne, posluchač, jak vlastně, když by k vám teda přišel člověk, který už rakovinu má, tak jestli byste mu dokázal doporučit buď tu léčbu, anebo jestli by snížení toho homocysteinu dokázalo vyléčit tu rakovinu, to už jste říkal, ale jestli opravdu, když už ten člověk má třeba fakt tu finální fázi, tak jestli opravdu to ten homocystein, snížení homocysteinu, jestli ho to opravdu dokáže vyléčit do původního stavu člověka bez rakoviny?
Odpověď je jednoduchá. Nedokáže. Ten význam snižování homocysteinu je jiný. Jestliže se pacienta podaří vyléčit ať klasickými postupy, které navrhuje onkologie, nebo s využitím B17, to znamená toho mexického amygdalínu, ke kterému je nutná výrazná podpora imunity, a vždycky se k tomu doplňuje snížení hladiny homocysteinu. To snížení má dvojí význam. Homocystein je kyselina, která posouvá pH vnitřního prostředí do kysela. Tím vytváří příznivé podmínky pro rozvoj rakoviny. Čili máme-li rakovině ty příznivé podmínky vzít, tak je potřeba ten homocystein vyšetřovat a snižovat, a to, ať zvolíme jakýkoliv léčebný postup. Čili onkologové s operacemi chemoterapii a radioterapii by o homocysteinu měli vědět a měli by ordinovat jeho snižování, aby rakovině vzali v organismu kyselé prostředí. Tohle za to bych se velice přimlouval. A ještě je tady druhá věc. Američan McCulley, který posunul naše znalosti o homocysteinu asi nejdál z jednotlivých autorů, a posunul je tak daleko, že si myslím, že on ještě žije, že by si zasloužil ke sklonku svého života Nobelovu cenu, protože posun v medicíně, tak obrovský posun v medicíně v moderní době asi nikdo k němu nepřispěl. A McCulley má tři velké práce o homocysteinu a ateroskleroze, o homocysteinu a stárnutí je druhá, a třetí o homocysteinu a onkogenezi, čili vzniku rakoviny. A mám-li říct stručně ten obsah té třetí práce, tak ten je, že vyšší hladina homocysteinu v organismu mění biochemické prostředí v celém těle, takže řada biochemických dějů probíhá anomálně a výsledek těch anomálií je i v chování buněk, které tím získávají sklon přestat růst normálně, ale zvrhnout se k nekontrolovanému růstu do podoby růstu rakovinných buněk. Čili máme-li zamezit tomu, aby se po vyléčení pacienta jakýmkoliv postupem, nerozhoduje, který byl zvolený, Má-li se zabránit tomu, aby se za půl roku, za rok nebo za nějakou dobu rakovina opakovala. A je úplně jedno, jestli vzniká ve stejném orgánu, kde byla původně, nebo někde úplně jinde, ten mechanismus vzniku je úplně stejný. Vysoký homocystein změnil chování buněk a ty se nakonec vrhnou a začne růst rakovina znovu. Takže má-li onkologické léčení jakékoliv mít úspěch, tak je třeba, aby na něj navazovalo vyšetřování homocysteinu a jeho snížení do fyziologických mezí.
Já tady mám tady od posluchače, že jste teda úžasný člověk, a jestli znáte pana doktora Jana Hnízdila, který je známý český celostátní a rehabilitační lékař, a potom, to bude první otázka, a potom, jestli o snížení kyselosti v organismu je prospěšná soda bikarbona, jak tvrdí některé alternativní zdroje. Takže nejdřív toho pana Hnízdila, jestli znáte.
Tak, s doktorem Hnízdilem se známe osobně, seděli jsme proti sobě asi na takovou vzdálenost, jako tady sedíme my dva u mě v ordinaci, a já jsem mu věnoval knížku homocysteinu, tu původní, jak pomoci tělu, aby se vylečilo samo, a pokoušel jsem se, abychom se domluvili, že doktor Hnízdil tuto činnost bude podporovat. Bohužel po nějaké době se omluvil, že knížku pročetl, ale že se necítí na to, aby se stal odborníkem v homocysteinu, takže mi tohle pole působnosti přenechává dál.
A pak teda ta soda bikarbona.
No a ta soda bikarbona je samozřejmě alkálie, ale k alkalizaci organismu je potřeba použít složitější skladbu alkálií, aby to bylo účinnější. Bikarbona sama o sobě nestačí.
Jo, dobře. A já teda, když už si ten posluchač nebo ty posluchači dali tu práci s tímto napsat, tak se tedy zeptám. Dobrý den, srdečně zdravím, chtěla bych jsem se zeptat, jak bych měla postupovat při mojí déle trvající, jak je to slovensky, čerevných problémoch, což je teda plyny, hnačka, krv, to bohužel nevím, co to znamená, a kdyby jsem při vyšetření odmítla kolonoskopii, tak jestli je ještě jiná cesta na zjištění diagnózy. Takže střevních problémech, ano, dlouhotrvajících střevních problémech.
U pacientů, kteří ke mně přijdou do ordinace z úplně jiných důvodů a o těchto problémech, o jakých mluví pacientka, původně vůbec nemluví, tak já na ně zavedu řeč a vyptávám se, jak vypadá jejich vyprazňování, jak fungují střeva, jaká je konzistence stolice, a přitom se dozvím různé stupně anomálií, které svědčí pro to, že tam je autoimunitní postižení, které kdyby zesilovalo, tak z toho bude diagnoza Crohnova choroba nebo ulcerozní kolitída, což je asi diagnoza u této pacientky, která píše. Že? Tak tam je samozřejmě potřeba snížit homocystein, to je první nezbytný krok, a potom nastupuje využití potravinových doplňků, které uklidní tu zanícenou sliznici střeva, obnoví normální střevní pasáž, a je to léčení na nějakých 4-5 měsíců, kdy ten člověk přestává držet dietu a vrací se se svým zdravím mezi normální lidi.
No, tak to byla dobrá odpověď. Mně se hlavně líbilo to, že vlastně zjišťujete věci kolem o tom člověku, protože to si myslím, že ta diagnóza a následná léčba se dá zjistit pouze ze získání všech informací o zdravotním stavu pacienta, což bohužel se dneska moc neděje. A druhá otázka, opět slovensky, že by se chtěla tedy posluchačka zeptat, jestli má jestli máte zkušenosti s kandidou ve střevách, případně výraznou dysbakteriózní a její léčbu, pomocí B vitamínu Vitatonic. Což nevím, jestli vám to něco říká.
Říká. Ale ta otázka není postavená úplně správně. Protože kandida ve střevech je příznakem významné poruchy bakteriálního složení v osídlení střeva. Mívá to nepříznivé důsledky třeba i ve funkcích jater a bývá to příčinou třeba jaterní steatózy. A tady je potřeba nasadit dlouhodobou léčbu probiotickými bakteriemi, skutečně kvalitními přípravky, kde je víc těch kmenů a kde jsou chráněny pro průchod žaludeční kyselinou, aby se skutečně ta obrovská nějaká ta miliarda těch bakterií dostala do střeva a provedla tam kolonizaci. Já když si to představuju, tak mi to připadá jako invaze v Normandii. Prostě obrovský kvantum a převalcovat. A to je potřeba v tom střevě udělat taky, aby se pacientovi ulevilo. Ale je to léčení na delší dobu. Ten režim nasazování těch bakterií je potřeba udržovat zhruba půl roku. Většinou půl rok stačí a pak už je to v pořádku. A pak se začnou mizet i plísňová onemocnění po různu. Na kůži nebo plísňová onemocnění, která postihují močovou trubici, genitálie, tohle to všechno se potom dá vyléčit. Ten rezervoár je ve střevech a ta střeva se musí vyléčit a pak se dají vyléčit ty další poruchy.
Já tady mám takový tři zajímavý dotazy a pak už bychom to asi tu ještě uvidíme, jak se lidi budou ptát, ale jestli je spojitost mezi hladinou homocysteinu a vysokým krevním tlakem.
No, to je krásná nahrávka. Není známá jiná vědecká podstata běžné hypertenze nespůsobené ledvinami, to aby se lékaři nerozčilovali, tak tohle odsuneme stranou, ale běžná esenciální hypertenze, jak zní diagnoza, nemá jinou příčinu než zvýšenou hladinu homocysteinu v krvi. Je škoda, že tohleto lékaři nevědí, protože by nepředepisovali léky, chemické léky na snižování krevního tlaku, ale dávali by pacientům kyselinu listovou B6 a B12 s pokynem, že zhruba za měsíc si mají začít měřit krevní tlak, nebo že by měli mít linii výsledků v průběhu zhruba jednoho měsíce. A jakmile hodnoty krevního tlaku začnou klesat po tuto linii, tak je to známka, že převažuje tlak chemických léků zhora dolů, kdy chybí ten protitlak vyvolaný tím homocysteinem, takže je nutné snižovat dávky chemických léků postupně, třeba na půlku obden, a když se ten tlak drží ještě nízko, tak se ta půlka potom vysadí úplně a pacient je bez léků a hypertenzi má vyléčenou. Má ji vyléčenou definitivně, ale ne tím způsobem, aby si mohl říct, už mám krevní tlak normální, nemusím vůbec nic. Musí sledovat svůj homocystein a udržovat jeho nízké hodnoty, aby se ta hypertenze nevracela.
Tady mi přišel zase další dotaz, těch dotazů je opravdu hodně, protože spoustu lidí chce odpovědi od doktora, který se snaží opravdu dělat to, co je správné, což oni dělají, že jo, to, co jsou naučení, že je správný, ale s těmito názory se tady teda roztrhpitel. Každopádně tady posluchačka by se chtěla zeptat na očkování dítěte v 5 letech na záškrt, tetanus a dávivý kašel, jak se zachovat, když už nechci nechat do dítě dávat další jedy, protože slýchávám, že někteří pediatři vyhrožují sociálkou. Existuje nějaká nejméně jedovatá varianta? Na webu jsem v diskuzi narazila na Adacel. Co je to zač? Tak my tady očkování řešíme dost, takže vím, že to je docela rozšířená otázka, ale co teda dělat, když opravdu ty maminky nechtějí, aby ty děti byly očkovány?
Tohle jsou otázky, do kterých, abych pravdu řekl, se mi nechce míchat, protože se necítím být úplně odborník, abych u jednotlivých očkování řekl, kdy jsou účinná a vlastně nenahraditelná a naopak, kdy jsou víc kšeft výrobců léků, než aby v tom byla pomoc. Obecně jsme se na fakultě učili, že očkováním se vlastně vytváří situace, která je podobná tomu, když pytlák s puškou přijde na kraj lesa a snaží se zastřelit srnčí, které má někde v dohledu, ale trefí spíš strom, než to srnčí. A podobně vlastně očkovaní jedinci v populaci vytvářejí překážky pro to, aby ani nějaké onemocnění ty jedince mohlo postihnout. Očkování, které já jsem pomáhal organizovat, bylo proti dětské obrně, když se s ním začalo jako nové. Ten jeho efekt byl úžasný. Vyhnu jádru otázky, že jo, tu pentavakcínu, že jo, kterou se záškrtem, o které ta zetelka mluvila, protože tam skutečně nejsem schopen zhodnotit význam jednotlivých položek. Očkování proti záškrtu, když se s ním kdysi začínalo, tak umožnilo vlastně téměř likvidaci záškrtu jako onemocnění. Ale přeskočím někam úplně jinam. Očkování proti chřipce. Očkování proti chřipce v mých očích není nic jiného než biznis. A když mě někdo rozčílí, tak přidám hanebný biznis. Protože podporou imunitního systému, kterou umíme udělat u nás v poradně v rámci prevence civilizačních chorob, dosáhneme ochrany proti chřipce, která je 3,5x silnější, než je efekt tohoto očkování. Tečka.
A mají tedy doktoři právo vyhrožovat sociálkou, když maminky nechtějí očkovat děti?
No, můžou to zkoušet a jsou soudy, které o sobě tvrdí, že tyto věci rozhodují nestranně. Vyčkejme si na výsledek.
Jasně. Ale tak třeba takový ty povinný očkování, ale co se týče teda proti té chřipce, tak to je opravdu velká blbost. A já si ještě pamatuju, když jsem ještě chodil k doktorovi, že prostě v té čekárně samý nápisy chřipka, aby opravdu ty lidi dostali ten strach a vyžadovali to. Ještě, jo, už budeme. Jestli četl, že bezpečná hladina cholesterolu byla v minulosti cíleně zvýšená, aby se zvedl prodej léku na jeho snížení. Tak jestli byste něco mohl říct o cholesterolu, jak je to s těma hladinama, stačí jako stručně, to je na vás.
Tadle otázka ve mně vzbudila malou pochybnost, jestli tazatel náhodou není špion, protože o tom ví hodně
to je můj
a ví
kamarád,
pravdu.
Je to můj kamarád, takže tomu věřím.
Ono to funguje tímhletím způsobem, že hladina cholesterolu v dobách, kdy zdravotnictví bylo rozumné, já to charakterizuju takhle, byla 5,18. A pak došlo k jejímu snížení a já nenacházím jiný důvod, než aby se zvětšil okruh lidí, kterým by bylo možné předepisovat léky na snižování cholesterolu. A abych tenhle ten kšeft ještě trošičku schodil, tak k tomu musím dodat, že McCulley s Polákem Olševským zorganizovali velké sledování cholesterolu a příčin, proč dochází ke zvýšení jeho hladiny, a zjistili, že ten hladina cholesterolu se zvyšuje při vyšší hladině homocysteinu a jeho vyšší aktivitě, a přímo zjistili, že homocystein podněcuje aktivitu jaterního enzymu hydroxymetylglutaryl koenzyma reduktázy, která je odpovědná za tvorbu cholesterolu v játrech, a zjistili, že na pokusných zvířatech, a potvrdili to na dobrovolnících, že zvýšili se hladina homocysteinu v krvi, tak se zvýší hladina cholesterolu reaktivně po tomhle tom, a naopak, když se ten homocystein vyřadí a sníží se jeho hladina, tak se normalizují hladiny cholesterolu v krvi. Takže vidím to celé, všechny otázky kolem cholesterolu, že byly v podstatě zorganizovány proto, že to slibovalo, že to bude teda velice dobrý. No, obchod je slabé slovo. Kšeft.
Jo, dneska už je to kšeft. Já tady mám ještě otázku, jestli byste mohl rozvést zvýšení kyselosti vnitřního prostředí v organismu, jak se měří pH krve, moči. To si myslím, že na to teď zrovna není čas tolik. A navíc to se dá samozřejmě dohledat, takže to bych asi přeskočil, protože se posluchači omlouvám. A jinak tady byly ještě různé otázky, tady jsou spíš... Jo, takhle, jo, to byla dobrá otázka. Jestli se dá homocystein snížit bez toho vyšetření a čím, a jestli nevadí, když se to přežene s tím snížením. Myslím, jestli je i opak, že když je ta hodnota moc nízká, jestli to taky není.
Přehnat se to nedá, protože každý člověk má v sobě zarážku, kam až ten homocystein se nechá snížit, a dál to prostě nejde. Ale mě nevypadla z hlavy začátek té otázky k té kyselosti v organismu.
Jo.
Tam je potřeba říct něco jiného, než na co se pacient ptá. Že lidské tělo je nastavené od přírody na zachovávání stálého vnitřního prostředí. Posun do kysela je samozřejmě porušení tohoto principu a lidské tělo je vybaveno na to, aby se pokoušelo to stálé vnitřní prostředí nebo tu stabilní kyselost udržovat. A může ji udržovat, má k tomu nějaké alkálie v krvi, ty se vypotřebují hrozně brzy. Když je potřeba další, tak sahá po rezervě, a to je vápník z kostí. Vápník je dost silná alkálie, čili uvolněný vápník z kostí pomáhá udržovat to nebo vracet to vnitřní prostředí směrem k neutrální hodnotě. A mimochodem je to jediné vědecké vysvětlení toho, jak vzniká osteoporóza a proč. Mm-hmm. Čili zase pachatel jeho mocistej. A ještě je tady jedna zajímavá věc. Tělo má ještě druhý mechanismus k vyrovnávání té kyselosti. A to je zadržení vody. Je to naprosto primitivní mechanismus, srovnatelný s tím, když si chystáte k večeři tlačenku s cibulí a s octovou zálivku a to octa tam dáte moc. Přidáte vodu. To též udělá organismus. Ale tím zadržením vody vznikají problémy. Ono je dost. Ono jim může být i 5, možná i 6 litrů v některých případech. A ta voda nezůstane v krvním oběhu, ale osmotickými silami, to je sací síla solí a malých molekul bílkovinného charakteru, které tu vodu přisávají do buňky a naředí její obsah. A tohle je strašně biologicky důležité. Protože se tím mění podmínky pro fungování enzymů a je vidět, nebo to, co máme možnost pozorovat, že se tato změna, to naředění velkou silou dotýká enzymů hospodařících tukem. Ty jsou dva druhy lipotropní, ty ukládají tuk do buněk, těch jakoby se to nedotýkalo. A lipolytické, které mají ten tuk mobilizovat, převádět ho do krve k energetickému využití. A tyto enzymy jsou tím naředěním ochromené ve své funkci, takže výsledek je, že tuk do buněk může a z buněk ven ne. A tady se dostávám do výrokového konfliktu s lékaři, kteří tvrdí, že vznik nadváhy a obezity je způsoben hlavně tím, že pacient, jak říkají pacientům, moc žerete, tam se jiné slovo nedá použít, a sedíte na zadku u počítače, u televize a nehnete se, abyste to, co sníte, vypálili. Takže jistě, že vznik nadváhy je do určité míry výsledkem poměru nebo nepoměru mezi energií přijímanou ve stravě a energií vydané pohybem. Ale tyhle ty biochemické podmínky jsou důležitější než tenhle ten nepoměr. A u pacientů, kteří přicházejí do poradny s tím, já se potřebuji zbavit těch svých 120 kil, tak to domluvíme, naplánujeme. A jestliže si ten pacient naplánuje, že chce snížení na 90 kilo, tak s využitím těchto poznatků toho skutečně dosáhne. A to, co je podstatné, ta dieta je uspořádaná tak, že nenastane jojo efekt, to znamená sníží a vyletí to nahoru a výš, než to bylo původně. Takže dnes už je možná dieta při nadváze bez jojo efektu.
Tak, to je dobře pro mě. Já se určitě dostavím. Tady mám něco, já to jenom přečtu. Po nepovedené operaci, dobrý večer, pane doktore, po nepovedené operaci nemám štítnou žlázu a nemám žádné příštitné tělísko. Mám vysoký tlak a vysoký fosfor, vysoký cholesterol kolem 7, naopak mám velmi nízký vápník i po podávání vysokých dávek vitamínu D a kalcia. Dalším následkem mám myopatii a polyartritidu. Pomohla by mi vaše metoda a jak byste mi poradil postup a dávkování, aby se mi zlepšilo zdraví? Lékaři mě už nechtějí léčit a prý mi nemohou nijak pomoci. Takže to je dost zajímavá otázka, ale hlavně teda určitě můžete doporučit návštěvu, že jo, kde to můžete probrat.
Tady je velká sbírka problémů a vlastně ono, když se řekne bych nebo by, tak to neplatí. Že jo? Ale tady, kdyby pacient věděl před mnoha lety o problému homocysteinu a o tom, že vyšetřením a snížením hladiny homocysteinu by zabránil vzniku autoimunitního onemocnění, kterému tu štítnou žlázu poškodilo. Teď nevím, jakým způsobem to dohonit. Dá se počítat s tím, že vyšší hladina homocysteinu zhoršuje průběh stavů, které ten člověk má. Takže když bychom u tohoto pacienta ten homocystein vyšetřili a snížili jeho hladinu, tak je pravděpodobné, že ta nerovnováha v těch minerálech, kterou popisuje, že by se mohla zmírnit. Slibovat se to nedá, ale je to možné, stojí to za to zkusit.
Takže tady ještě jeden zajímavý dotaz. Mám doma odchovaná dvojčata, která díky císaři a následné ztrátě mateřského mléka u rodičky více marodí, mají hodně rýmu, kašlou a marodí třeba 10krát do roka. Dnes je jim již 17 let, ale otázka je, jestli se s tím dá ještě něco dělat, aby třeba nebyli tolik marodní, což si myslím, že určitě.
Určitě je možné ten imunitní systém aspoň z části opravit, aby se ten jejich zdravotní stav zlepšil. Vidím to u většiny pacientů už v nižším věku, že já nevím, kolem 7-10 let se to fungování imunity zlepšuje po vyšetření homocysteinu a nadávkování vitaminu. V 17 letech by se to mělo podařit určitě.
No, takže můžeme zase doporučit teda tu návštěvu. Tak a možná už poslední dotaz. Co teda máme jíst a dělat, když máme vysoké hodnoty jak špatného, tak i dobrého cholesterolu? Jakoby, já vím, že to jsou hodně složitý a rozšířený otázky, ale zkrátka se říká, že třeba vajíčko zvyšuje cholesterol, nebo tak, jestli opravdu je pravda v tom, co se píše běžně v medicíně, který potraviny zvyšují cholesterol, anebo taky to souvisí s tím homocysteinem?
Všechno to, co se píše, převážně není pravda, anebo jenom v malé míře. Protože vysoký cholesterol není výsledkem způsobu stravování. Strava má tak maximálně ve 20, možná extrémně až 30% vliv na hladinu cholesterolu a to ostatní je výsledek produkce cholesterolu v játrech, která se zvyšuje pod vlivem vyššího homocysteinu, tak jak jsme před chvílí si vysvětlovali.
No a já ty lidi potřebuju, že moje partnerka se chystá na operaci s příštitným tělískem, prý má problém s vápníkem a je fakt, že i chování se u ní změnilo k horšímu. Má jít nebo doporučujete ještě něco jiného? Jestli má opravdu jít na tu operaci s příštitným tělískem?
Indikování této operace patří specialistům v endokrinologii. Špatně se do toho zasahuje tímhletím způsobem. Takže nezbývá, než se obrátit teda na endokrinologickou poradnu.
A vlastně nešlo by s tím něco teda dělat skrz ten homocystein? nebo třeba aspoň trošku snížit?
Stojí za zkoušku, jestliže ta operace není urgentní, že jo, tak stojí za zkoušku vyšetřit homocystein a snížit jeho hodnotu, protože my vlastně tím umožňujeme organismu, aby fungoval normálně. A jde o to, jestli v těchto položkách ta normální funkce ještě bude možná. Ale určitě to stojí za to zkusit.
No a já teda řeknu poslední otázku od posluchačů, aby jsem vás tady nezdržoval moc dlouho. Tak žena je astmatik a užívá dvakrát denně Symbicort, tedy kortikoidy. Tím se tedy zvyšuje hladina homocysteinu. Je tedy astma řešitelné jiným způsobem? Děkuji.
Astma je onemocnění, které je spojené s poruchou fungování imunitního systému a většinou i s vyšším homocysteinem. Takže já bych tady začal vyšetřením a snížením homocysteinu a pak je potřeba začít dávat dohromady fungování imunitního systému. Ona to není legrace. Ten imunitní systém, když je porouchaný, nebo je-li tam dokonce autoimunitní onemocnění, tak já bych to přirovnal k situaci na dráze, kde je vykolejený vagón. A dostat to zpátky na koleje je výkon pro těžkou techniku. A trošku podobné je to s léčením těchto onemocnění. Je to zvládnutelné, ale není to jednoduché.
No, takže to by byly ty lékařské otázky, což jsem rád, že jste takhle odpověděl skvěle na to. A teda poslední otázka, tady vyšetření na homocystein máte teda centrum v Praze a pro posluchače, jelikož jsou třeba ze západních Čech, tak jestli je to vyšetření možný i třeba, že bychom přišli k našemu doktoru a řekli mu, aby nás nechal vyšetřit na homocystein. Určitě to jde, když to posíláte do laboratoří nebo tak. Takže jestli byste mohl právě ten posluchač ohledně toho příštitného tělíska, jestli se dá jít taky někam jinam, pokud by to třeba měli z ruky. Ale když jste říkal, že k vám jezdí třeba lidi z Moravy, tak určitě tam u vás bude lepší péče a lepší porozumění. Ale kdyby opravdu někdo neměl tu možnost, tak jestli opravdu může jít někam.
Já jsem nedopověděl v první části našeho rozhovoru, když jsem mluvil o biochemii homocysteinu a o tom, že to vlastně znamená předěl v medicíně, že to znamená předěl vlastně mezi epochami, kdy ta původní epocha, nazvěme ji pro zjednodušení středověk v medicíně, protože nevyužívá těch poznatků o biochemii v buňkách a o tom, jaké důsledky mají poruchy těchto biochemických dějů a jak se promítají do vzniku civilizačních chorob. Čili lékař, který to neví, tak vlastně je odkázán na použití chemických léků a nemůže léčit příčinu těchto chorob. Tak představím-li si to takhle, tak se mi to srovnání s tím středověkem zdá víc než přiměřené a přilehavé. A novověk v péči o zdraví je něco, co bohužel, musím použít tohleto slovo, není v moci řízení ministerstvem zdravotnictví a ministrem zdravotnictví, protože z iniciativy pacientů vznikla takzvaná paralelní péče o zdraví. V ní se formují detašovaná pracoviště porůzno po republice a vznikala kvůli tomu, aby bylo možné homocystein stanovit jinde než s dojížděním k nám do Prahy. A organizovat to je nutné z toho důvodu, že pacient leckde dosáhne stanovení homocysteinu na předpis svého lékaře, ale ten jeho vzorek je vyšetřen izolovaně sám a má-li vysokou hladinu, tak nikdo neví, jestli je to pravda anebo chyba laboratoře. A jaké chyby laboratoře vznikají, to jsem viděl, když otec ve věku asi 33 let přivedl 5letýho syna s tím, že oba dva si nechali stanovit hladinu homocysteinu v biochemické laboratoři v fakultní nemocnice Motol. A ten táta měl hodnotu něco přes 30 a ten kluk něco přes 20. Tak jsem vyslovil pochybnost hlavně nad hodnotou toho syna a domluvili jsme se, že přijdou druhý den a nechají si homocystein stanovit s našimi pacienty, čili že to bude ve skupině a bude tam možnost porovnání. A ten otec měl druhý den hladinu 15 a něco, čili poloviční proti tomu, co mu našli v Motole. A ten kluk 5 a kousek proti hladině 23 nebo 24, čili míň než čtvrtina. Čili s takovými hausnumery se nedá pracovat. Čili proto posíláme lidi na detašovaná pracoviště, kde se pacient dozví, příští stanovení homocysteinu bude za týden ve čtvrtek, a půjdete tam společně a v tolik hodin budete na místě, kde vám odeberou krev. Aby byla splněna ta podmínka, skupina lidí vyšetřená najednou. A pak těm výsledkům můžeme věřit. Tak kvůli tomu začala vznikat ta detašovaná pracoviště. No a až se ministerstvo zdravotnictví ujme svých povinností a zorganizuje celopopulační prevenci těch civilizačních chorob postavená na vyšetřování homocysteinu a snižování jeho hladiny a udělá pořádek v práci biochemických laboratoří, aby prostě akreditace se kontrolovaly tak jako u ostatních položek, které biochemické laboratoře vyšetřují, pak bude možné vyšetřovat ten homocystein všude. Zatím tohle to nejde. Zatím tedy jen přes ta detašovaná pracoviště v rámci paralelní péče o zdraví. No a tohle je bohužel jediný úsek péče o zdraví mimo zdravotnictví, o které můžeme říct, že pracuje v rámci podmínek, které bychom přiřadili do novověku v péči o zdraví.
No. Takže koho bude zajímat více informací, tak můžu odkázat na stránky karelerben.cz, kde jsou tedy různé informace a hlavně i to vyšetření, abyste věděli, kam se dostavit. Jsou tady i u toho i ty ceny. Takže jestli teda chcete ještě na konci nějak pozvat lidi, rozloučit se, nechám to na vás.
No, rád bych posluchače pozval, protože si uvědomuju, že vyslechnout přednášku nebo vyslechnout takový rozhovor, jako jsme tady vedli, že si z toho člověk sice něco odnese, něco mu ulpí v hlavě, ale určitě to není ucelený soubor poznatků, který je potřebný k tomu, aby člověk vzal pečování o zdraví do hrsti, do svých rukou a prakticky bez větších chyb uplatnil ty poznatky, které jsou k dispozici. Takže na těch webových stránkách, které jsou na mé jméno, které jste jmenoval, tam posluchači najdou všechno, co potřebují. Tyhle ty stránky vznikly z materiálu, který jsem nashromáždil při čtení a překládání vědecké literatury ze světového lékařského tisku. Takže tam to vlastně je z první ruky. Pokud jsou lidé, kteří mají rádi, který dávají přednost mluvenému slovu, případně obrazu, tak tohle najdou na videotelevizi Cesty k sobě, kde jsme s paní redaktorkou Všetečkovou namluvili ty hlavní věci, kterými se člověk může řídit.
No, takže jestli to tak si můžete rozloučit a můžeme teda ukončit, nebo jestli ještě chcete něco říct.
No už jenom je vám poděkovat za pozvání, bylo to fajn, jsem rád, že se to uskutečnilo.
Jo, no, super. Já jsem hlavně jenom chtěl říct, aby jste takhle věděl, že nás je víc takových lidí, kteří třeba to třeba prokoukli a že opravdu tady ty posluchači jsou specifičtí v tom, že ne, že by nevěřili, ale snaží si ověřovat. To je podle mě hodně důležitý a proto ty posluchači toto rádi slyší, protože ví, že je někdo, kdo se pohybuje v tom průmyslu, v tom odvětví, ale stále má otevřenou mysl a snaží se dělat to, co je správný. A myslím si, že to děláte dost dobře. Takže já taky děkuji za to, že jste přijmul pozvánku. Já potom to bude teda v záznamu, kdybyste to chtěl poslat, to mluvený, kdyby se to chtěl třeba někam dát, tak to budeme mít normálně na stránkách Svobodný vysílač. Já teď teda budu končit, převezme to za mě snad někdo jiný, protože mám tady rozbitou techniku, musel jsem vytáhnout starý mikrofon, takže to bylo tak složené na koleni, ale nakonec to vyšlo, jsem rád, že to vyšlo a jsem rád, že jsme vám mohli odpovědět na vaše otázky, ne my teda, tady pan doktor. Takže mějte se krásně, zase někdy naslyšenou a mějte se.